Earth News Radio 105,8.
Nothing we can't shake. Though we're absolute beginners, with nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners.
1 και 13, όχι. 12 και 13 πρώτα λεφτά από το ξημέρωμα της 3ης 14 Ιουλίου, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2 Viber έχουμε, Facebook έχουμε, νομίζω μπορούμε να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι, παιδιά μου. Όλοι, όσοι έχετε πάει διακοπές να περάσετε καλά, όσοι περιμένετε να πάτε να σκεφτείτε τα καλύτερα και να περάσετε ακόμη καλύτερα, η φαντασία λέει λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Βέβαια το σχέδιο μπορεί να μην πετύχει, αλλά δεν ξέρεις, μπορεί να είναι ακόμα καλύτερα από ό,τι έχεις σκεφτεί. Όσοι περιμένετε να φύγετε τον Αύγουστο έχουμε μέλλον ακόμα, όσοι έχετε επιστρέψει καλά κάνατε και φύγατε νωρίτερα, αλλά μπορεί και μερικές μερούλες εκεί τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη και αυτό γίνεται. Σήμερα παιδιά, σαν σήμερα, το 1789 πέφτει η Βαστίλη. Σήμερα είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας. Σηματοδότησε η πτώση της Βαστίλης στην έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Ξαναλέω, 1789. 6 χρόνια αργότερα, 1795, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. Έτσι, το έχουμε. Ωραία. Επίσης σήμερα έχουν περάσει 34 χρόνια, παιδιά. Απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών τότε Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος σκοτώθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν. Περαστικός, το παλικαράκι, την εικόνα την έχουμε ακόμη σαν να έγινε χθες και έχουν περάσει τόσες δεκαετίες. Σαν σήμερα το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας. Θα μου πεις γιατί πρέπει να την ξέρω. Επίσης ήταν αρχαιολόγος και συγγραφέας. Η Γερτρούδη Μπέλ φέρεται να εφήβρε, βάλτε το σε εισαγωγικά παρακαλώ, το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Και κάποιοι μάλιστα την αποκάλυψαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Ναι, 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 σαν σήμερα γεννημένη το 1868. Και σαν σήμερα φεύγει το 2003 ο Κομπάι Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φραζίσκο Ρεπιλάδο, ένας κουβανός κιθαρίστας και συνθέτης, ο οποίος απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο γκράμμια αμέτρητα. Εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία. Τι μουσικές είναι αυτές καταπληκτικές. Θα δούμε, θα τις ακούσουμε. Θα δείξει. Θα μου πεις γιατί ξεκινάς με το Παρίσι. Καταρχάς είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας και δεύτερον στο Παρίσι έχουμε την σύγκληση της λεγόμενης συμμαχίας των προθήμων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός βεβαίως. Το παρόν δίνει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Πρόεδρος. Τον κύριο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Γάλλος Πρόεδρος και είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ τη στήριξη της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Αυτό το διήμερο, χθες και σήμερα, είναι ένα διήμερο γεμάτο συμβολισμούς στη γαλλική πρωτεύουσα, διότι σήμερα είπαμε είναι και η μέρα της Βαστίλης και ο Εμμανουέλ Μακρόν, θέλοντας να τονίσει το μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας, έχει προσκαλέσει 500 στρατιώτες από τα κράτη του συνασπισμού για την Ουκρανία, οι οποίοι θα ηγηθούν της καθιερωμένης ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος στην καθιερωμένη ομιλία του προς το στράτευμα, χθες, παραμόνη της γιορτής της 14ης Ιουλίου, είπε ότι η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία και το δίκαιο με το αίμα τους αν χρειαστεί. Υπάρχει δείπνο, επίσημο δείπνο, που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των κρατών, των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων. Και το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για τη Γαλλική Εθνική Γιορτή. Θα τιμηθούν όλες οι σημαίες των συμμετεχόντων χωρών. Τώρα, τι έγινε εχθές. Εχθές λοιπόν, στη Σύνοδο του Παρισιού, οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν το Κίεβο πιο γρήγορα και πιο ισχυρά, ώστε να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία και να δημοθήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μετά την κατάπαυση του πυρός, όταν και όποτε, μετά, ξαναλέω, θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία περισσότερα αντιεροπορικά μέσα, 16 μαχητικά ραφάλ και θα γίνουν στρατιωτικές ασκήσεις προσεχώς. Ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία ακόμη γρηγορότερα και ισχυρότερα. Είπε ότι είναι ώρα να βάλουμε τέλος αυτή την αχρία αιματοχυσία στην Ουκρανία. Και μεταξύ των, να πω ότι μεταξύ των ηγετών των κρατών και των κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Σύνοδο στο Παρίσι είναι και ο απερχόμενος Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Κιρ Στάρμερ, και ο Πολωνός Ντόναλντ Τούσκ. Θυμίσω ότι η Συμμαχία των Προθήμων είναι μια πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας που αποτελείται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες και δεσμεύτηκε να στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία ακόμη και με την αποστολή στρατιωτών επί του εδάφους μετά το τέλος του πολέμου. Θα μου πεις γιατί μετά, για να λειτουργήσει ως μέτρο αποτροπής για ενδεχόμενη νέα επίθεση της Ρωσίας. 9 ευρωπαϊκές χώρες συγκρότησαν ένα καθαρά αμυντικό συνασπισμό με την Ουκρανία ώστε να αναπτύξουν αντιβαλιστικές δυνατότητες, τις οποίες χρειάζεται το Κίεβο για να αποκρούσει τις αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας που είναι συνεχιζόμενες. Ενώνοντας λέει την αμυντική βιομηχανική βάση μας, την έρευνα και την επιχειρησιακή εμπειρία μας, ο στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια κοινή ικανότητα εναντίον των βαλιστικών πυράβλων για την Ευρώπη. Η ενέργεια αυτή δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού, αλλά γίνεται για τη δική μας άμυνα. Αυτό αναφέρουν οι ηγέτες της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ουκρανίας, της Ολλανδίας και της Βρετανίας. Αυτή είναι κοινή ανακοίνωση, παιδιά. Κοινή ανακοίνωση. Και ο Μακρόν είπε ότι αυτό είναι το νόημα του σχεδίου Φρέγια, το οποίο θα επιτρέψει τη συγκέντρωση μιας κοινής προσφοράς και την επιτάχυνση της προστασίας της Ουκρανίας σε αυτό το τομέα. Το Φρέγια τι είναι? Είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιβαλιστικής πυραυλικής άμυνας που αναπτύσσεται από την ουκρανική εταιρεία Firepoint και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση απέναντι στο αμερικανικό Patriot ή τους γαλλοϊταλικούς πυράβλους Aster. Και ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ότι είναι μια ιστορική μέρα για όλους μας. Ο Ζελένσκι δεν σταματά να ζητά περισσότερα ενέργεια μέσα απέναντι στους ρωσικούς βαλιστικούς και υπερηχητικούς πυράβλους. Διότι, ξαναλέω, έχουμε καθημερινές επιθέσεις της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας. Και η Γαλλία θα παραδώσει στην Ουκρανία 16 ραφάλ μαχητικά. Τα πρώτα, προσέξτε με τώρα, 26 έχουμε. Τα πρώτα, εκ των οποίων θα είναι έτοιμα θα είναι το 28-29. Δεν βιάζεστε, όχι. Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι το Κίεβο θα αποκτήσει ραντάρ και μια πρώτη συστοιχεία αντιεροπορικής άμυνας SAMP-T νέας γενιάς, γαλλο-ιταλικής κατασκευής. Και θα δοθεί άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάσει βόμβες ASAM και πυράβλους Aster-30 και SCALP. Πριν τη σύνοδο, με την ευκαιρία της τελευταίας ομιλίας του προς τις ένοπλες δυνάμεις, ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε ότι στόχος μας είναι η ειρήνη, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για να υπερασπιστούμε όλα αυτά. Και βγαίνει και το Κρεμλίνο, γιατί λέει, πρόκειται για έναν συνασπισμό εθεροβαμώνων και φιλοπόλεμων, το Κρεμλίνο το λέει αυτό, που τρέφουν βαθιές αυταπάτες σχετικά με τη δυνατότητα να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε. Έτσι, ναι. Επίσης είπε ο Μακρόν, για να επιστρέψουμε στη Γαλλία, ότι η πολυεθνική δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου θα κάνει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες τους επόμενους μήνες. Επίσης λέει, θα ενταθεί η συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών για να αντιμετωπίσουν το ρωσικό σκιώδη στόλο που επιτρέπει στη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της. Έτσι, το έχουμε. Ωραία. Ωραία. Όταν είσαι εξέλιξη πόλεμος, τι ωραία να είναι. Γιατί είπα απερχόμενος πρωθυπουργός για το Στάρμερ, ο επόμενος ηγέτης, παιδιά, εργατικός είναι ο Στάρμερ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, έτσι είσαι. Είναι ηγέτης των εργατικών. Ο επόμενος λοιπόν ηγέτης του εργατικού κόμματος στη Βρετανία επιβεβαιώθηκε ότι θα είναι ο Άντι Μπέρναμ. Έλαβε χθες 27 επιπλέον υποψηφιότητες από βουλευτές του εργατικού κόμματος. 349 είναι. 349. Είχε 322 την περασμένη εβδομάδα. Που σημαίνει τι? Ότι είναι αδύνατο για οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο να συγκεντρώσει τους 81 υποστηρικτές που απαιτούνται για να διεκδικήσει κάποιος την ηγεσία του εργατικού κόμματος. Και ποιος είναι στους επιπλέον υποστηρικτές του κυρίου Μπέρναμ, του καινούριου αρχηγού του επόμενου ηγέτη των εργατικών? Ένας από τους βασικούς συμμάχους του Στάρμερ, ο Υπουργός Κοινοτήτων Στιβρίντ. Ήταν το μόνο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που δεν πρότεινε τον Μπέρναμ την περασμένη εβδομάδα. Ο Στάρμερ δεν συμμετέχει ως απερχόμενος ηγέτης. Εν τη διάρκεια περιπτώσει, ο Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα στην ηγεσία των εργατικών σε έκτακτο συνέδριο την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Στη συνέχεια θα αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού τρεις μέρες αργότερα, 20 Ιουλίου. Και παρότι είναι ο μοναδικός υποψήφιος, θα συμμετάσχει σε διαδικτυακή προεκλογική συζήτηση με βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Έτσι. Γιατί λύνουν τα προσπαθούν, εν τη περιπτώσει, κάποιοι ηγέτες να λύσουν τα προβλήματα των άλλων, τα δικά τους όμως. Έτσι. Έτσι είναι. Είναι και 24, πήγε, δεν θα πήγαινε. Παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο και επανερχόμαστε. You are a moon child, Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πριν πάμε στο Ιράν, γιατί μιλάμε για τη Γαλλία, μιλούσαμε προηγουμένως και για τη Συμμαχία των Προθήμων και τη Σύνοδο και την ημέρα της Βαστίλης που είναι σήμερα η εθνική γιορτή της Γαλλίας. Έχουν γίνει 59 συλλήψεις για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια. Δύο από αυτές για τη φωτιά στο Φεντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι, παιδιά. Ναι, διότι είχαν τεράστιο θέμα. Οι 7 λέει από τους 59 έχουν τεθεί υποκράτηση και θα δικαστούν διότι παραδέχθηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως. Αργά το απόγευμα της Κυριακής ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό και έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο κυρίως μέτωπο. Και δεύτερη εστία, 5 χιλιόμετρα από την πρώτη. Έχει κάνει λύση στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής και δεν είναι υπό έλεγχο, λένε οι Γάλλοι. Μιλάμε για πυρκαγιές φοβερές. Διακόπησαν τα δρομολόγια των τρένων προς τη Λιόν κτλ. Επανέρχεται βέβαια η κυκλοφορία σε κανονικές συνθήκες, αλλά και όχι μόνο των τρένων αλλά και των αυτοκινήτων, αλλά κινδύνευσε στο Παρίσι. Βλέπω εδώ τώρα φωτογραφίες. Εντάξει. Φωτιές. Τι να πω. Να πάει να βάλεις φωτιά. Okay. Εντάξει. Σε πιάσανε τώρα. Να δω τι θα κάνεις. Λοιπόν, να φύγουμε από τη Γαλλία, παρακαλώ. Έχουμε σε εξέλιξη εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς, στα νότια του Ιράν. Ναυτικός, κόβουμε, γιατί, τι συμβαίνει. Να κόψουμε, βεβαίως, κόψουμε, να κόβουμε και επανέρχομαστε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όλα πρέπει να γίνονται καθώς πρέπει και στην ώρα τους. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι έλεγα ότι είναι σε εξέλιξη, ακούγονται κρίξεις στο Μπανταραμπάς, σε λιμάνι Κομβικό στο νότιο Ιράν. Μέχρι στιγμής λένε δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια ή τις συνέπειες των βομβαρδισμών αυτών. Επίσης έχουμε δύο εκρήξεις ακούστηκαν, λέει το κρατική τηλεόραση του Ιράν, τα λέει αυτά, στο νησί Κις. Και βεβαίως οι Ιρανοί λένε δεν ξέρουμε από τι είναι. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν. Και στην ανάρτησή της, στην πλατφόρμα X, η SETCOM, είναι η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, έτσι, υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις Ιρανικές δυνάμεις και να υποβαθμίζουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τώρα, λεπτομέρειες για τους στόχους ή τα αποτελέσματα δεν έδωσε. Συνήθως, αφού ολοκληρωθεί το κύμα των επιθέσεων, βγαίνουν μετά και λένε χτυπήσαμε τόσους στόχους εκεί και εκεί και εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι αυτά που συμβαίνει τώρα. Βέβαια, τι γίνεται. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρά πλήγματα σήμερα και για μας είναι ξημέρωμα Τρίτης, αυτή είναι Δευτέρα ακόμη στην Αμερική, Δευτέρα και Τρίτη. Διότι είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης ήταν μια δοκιμασία την οποία δεν τήρησε η Τεχεράνη. Και θα καταστρέψουν, λέει, το Peak Mountain. Τι είναι αυτή. Αυτή είναι η τοποθεσία που θεωρείται ότι είναι ένα οχυρωμένο υπόγειο συγκρότημα κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνς, στο κεντρικό Ιράν. Θα το δούμε, για να έχουν ξεκινήσει οι βομβαρδισμοί. Επίσης σχολίασε ότι μερικές φορές διαφωνεί με τον Νετανιάχου, κάτι το οποίο του επισημαίνει, ότι διαφωνεί δηλαδή, καταλαβαίνετε, με η συμφωνία καταπάυσης του πυρός που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα. Υποτίθεται ότι σηματοδότησε μία περίοδο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση ορισμένων από τα πιο περίπλοκα πυρηνικά ζητήματα. Αυτό όλο φαίνεται τώρα ότι είναι υποκατάρρευση, διότι Έχουν ξαναρχίσει επιθέσεις και από τις δύο πλευρές στην περιοχή. Ο Τραμπ είχε περιγράψει το μνημόνιο κατανόησης ως μια συμφωνία με το Ιράν που επιτυγχάνει όλα όσα θέσαμε ως στόχο, λέει. Τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου. Το είχε πει. Εχθές είπε ότι δεν σήμαινε και πολλά. Όταν έχεις να κάνεις, λέει, με αχρίους, δεν σημαίνουν και πολλά αυτά όλα. Και δεν σημαίνουν και πολλά ούτε όταν έχεις να κάνεις με έντιμους ανθρώπους, γιατί είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Τρίτη φορά δεν σημαίνει και πολλά. Νωρίτερα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνουν επιστροφή 20% επί των φορτίων που διακινούνται μέσω του Ορμούζ. Γιατί είχε βγει η Τεχεράνη και είπε ότι έχουμε κλείσει τα στενά. Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 11 το βράδυ σήμερα. Αυτό το ανακοίνωσε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών που υπάγεται στο Αμερικανικό Ναυτικό. Θα ισχύει, λέει, για όλα τα πλοία αποκλεισμός, ανεξαρτήτως σημαίας, αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν, θα περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς, αλλά δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Επίσης, θα επιτρέπεται να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικό φορτίο, αφού ελεγχθούν προηγουμένως. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Και επειδή ανακοίνωση είναι αυτή, καλά δεν το συζητώ, οι τιμές του πετρελαίου με το που έγινε η ανακοίνωση για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούς εκτοξεύτηκαν, έτσι. Το Brent αυξήθηκε κατά 9,59%, $83.30 το βαρέλι. Ακόμη λίγη και στην αρχή του πολέμου δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος μέσα σε μία και μόνη συνεδρίαση. Αμερικανικό αργό, 9,42%, $78 το βαρέλι. Και αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές είχαν αγνοήσει, λέει, σε μεγάλο βαθμό τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Όμως, η κατάρρευση αυτής της έθραυστης ειρήνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αλλάζει τα δεδομένα. Από πόθεν πώς προέκυψε να είναι τόσο αισιόδοξοι όλοι? Θα μου πεις εσύ τι είσαι, Μάντης? Μάντης δεν είμαι, παιδιά, αλλά το έχουμε δει το έργο, το βλέπουμε από το Φλεβάρι. Πόθεν πώς προέκυψε ότι όλα θα λειτουργήσουν όπως είναι, συμφωνήθησαν τέλος πάντων και δεν θα έχουμε άλλα ζητήματα? Πώς? Εντάξει, θα μου πεις εσύ ξέρεις καλύτερα. Καλύτερα δεν ξέρω, αλλά και εφόσον είναι από αύριο, είναι από σήμερα Τρίτη, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, σου λέει άνοδος. Ο Αραχτσί, που είναι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, έδωσε δίκιο στον Τραμπ, ηρωνευόμενος την απόφασή του να επιβάλλει στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς τέλη 20% επί της αξίας των εμπορευμάτων. Έχει, λέει, απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από το Ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία. Το Ιράν, λέει, ανέκαθεν είναι τον οφύλακα των στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς, λέει, έγραψε μάλλον ο Ραχτσί, θα είμαστε δίκαιοι. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Α, τι έχουμε να δούμε. Σήμερα και αύριο. Okay. Σήμερα και αύριο θα χτυπήσει. Γιατί δεν έγινε. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος, ειρήστο εμπαρόδο, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα ξαναλέω είναι Τρίτη. Γιατί εγώ βλέπω εδώ ένα διάγγελμα, λέω να δεις διάγγελμα απόψε. Όχι. Τα 9 το βράδυ της Πέμπτης, παιδιά. 4 τα ξημερώματα δική μας ώρα, εδώ Παρασκευή. Διάγγελμα, λέει, προς το έθνος. Στην αρχή δεν διευκρίνησε το περιεχόμενο της ομιλίας του. Έκανε μόνο την ανάρτηση στο Truth Social. Όμως, λέει, δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε, και μάλιστα ο δημοσιογράφος επικαλείται δύο ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, δεν είπαν το όνομά τους εννοείται, ότι το διάγγελμα θα επικεντρωθεί σε πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις προεδρικές εκλογές του 2026 έχουμε. Ναι. Τώρα, επίσημη ανακοίνωση, η αλήθεια είναι, δεν έχει εκδοθεί από το Λευκό Οίκο. Αλλά θα δούμε. Πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θα μου πεις, εκείνος ο Αμερικανός πρόεδρος, για να λέει διάγγελμα στο έθνος, προφανώς θα πει και άλλα πράγματα. Λέει, έτσι, στα διαγγέλματα. Αλλά αναμένουμε. Τι θα πει και για το Ιράν, ποιος να ξέρει. Μέχρι την Παρασκευή, Πέμπτη, για τους Αμερικανούς, έχουμε καιρό πολύ. Α, γεια σας, αυτό τι είναι? Είχαμε πει από την αρχή του πολέμου, αν θυμάσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, δεν είσαι υποχρεωμένος να το θυμάσαι, αλλά λέω αν, ότι το θέμα δεν είναι, ξέρεις, έχω καταστρέψει. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν στρατό, τα έχουμε καταστρέψει όλα. Θυμάσαι τις δηλώσεις. Ωραία. Είχαμε πει, το υπέδαφος κρύβει πολλά. πολλά όμως. Όμως που το ξέρεις, έλαντε, ενημερωνόμαστε, φίλτατε, ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.
Hardcore, softcore.
Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 3ης 14 Ιουλίου. Για να μην μπερδευόμαστε, ότι για μια φορά άνθρωποι είμαστε, ρε παιδί μου. Όταν η μία πλευρά, αυτή που δέχεται τα πλήγματα, εξαρτάται βέβαια και ποια πλευρά είναι, έτσι. Είναι μερικές χώρες οι οποίες λέει δεν ξέρουμε ακόμη. Ξέρουν και παραξέρουν. Έχει βγει επιτίθεμενος και λέει εμείς χτυπάμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Νομίζω ότι είναι σαφές. Άλλως, εδώ γίνονται κοσμοϊστορικά γεγονότα και τα μαθαίνουμε μετά από καιρό. Να μην θυμηθώ τώρα και γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω, για ποιο λόγο, και 30 και 20 και 10. Το ζήτημα είναι ότι αφού έχει βγει, έχουν βγει οι Αμερικανοί και λένε εμείς είμαστε που χτυπάμε, θα βγούμε εμείς από εδώ να πούμε «Α, δεν ξέρουμε ακόμα». Εμείς λέμε τα γεγονότα, κύριε δικηγόρε, τα γεγονότα, έτσι. Αυτό είναι το διατάφτα. Επίσης, για να είμαστε επακριβείς, το ζήτημα της, πώς το πω τώρα, το άλλο θέμα, ο άλλος πόλεμος στην Ουκρανία, ο Μακρόν δεν είπε θα στείλουμε τώρα, είπε μετά την κατάπαυση. Το ζήτημα είναι πότε θα γίνει η κατάπαυση του πυρός. Το έχει ξαναπεί ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και συγγύσουν τα όπλα, υποτίθεται, θα μπούμε στη διαδικασία να βοηθήσουμε και για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας κτλ. Δεν είπε τώρα, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, θα μου πεις, μπορεί να βγει ο Πούτιν και να πει, ξέρεις, θα συζητήσω και θα βρούμε μια λύση κτλ. Αλλά δεν δείχνει να έχει τέτοια πρόθεση. Δηλαδή, όταν το Κρεμλίνο σου λέει ότι αυτοί οι φιλοπόλεμοι είναι εναντίον μας, τι περιμένεις. Και θα ήθελα να είμαστε, πώς να το πω τώρα, πολύ προσεκτικοί στο έχει δίκιο ένας, έχει δίκιο άλλος. Ένας πόλεμος είναι καταστροφικός και αποδεικνύεται, έτσι, στην Ουκρανία και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή, καλό θα είναι να το ψάξεις και να το γνιάσουμε όλοι και να δεις τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Ρωσίας. Το αν βγαίνει ο αρχηγός του κράτους και λέει όλα είναι τέλεια ή όλα είναι καλά ή πάμε καλά, τι θα βγει να πει. Πω ότι πάθαμε που ξεκινήσαμε τον πόλεμο, θα πει τέτοιο πράγμα. Ένα στόχο έχει τον Ντομπάς, σου λέει αυτό θέλω. Και γι' αυτό συνεχίζω. Θα πει γιατί βομβαρδίζει το Κίεβο, πώς θα κάμψει το φρόνημα, έτσι απλά. Και κάτι άλλο, γιατί στην Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει μέλλον ακόμη πολύ μπροστά της. Θα μου πεις το Ιράν δεν έχει. Βγαίνουν, ας πούμε, οι Χούτι της Ιεμένης και προειδοποιούν χθες τις αεροπορικές εταιρείες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Και νωρίτερα είχαν στοχεύσει με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν το αεροδρόμιο Άπχα. Το Ριάτ επιβεβαίωσε ότι ναι, αναχαιτίστηκε βαλιστικός πυράβλος στο νότιο τμήμα της χώρας. Και έχει βγει ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούτι και λέει ότι προειδοποιούμε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας μέχρι να έρθει ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σανάα, όπως τον αποκάλεσε. Θα γίνω γραφική. Κινδυνεύω να γίνω γραφική, το ξέρω, αλλά ξαναλέω. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολη η Μέση Ανατολή. Δεν είναι. Και επίσης, δεν είναι ότι ξέρεις κατά καιρούς εξαπολύουν ένα κύμα επιθέσεων. Μπορεί να βγει ο Τραμπ και να είπε από την Τρίτη ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούς και θα χτυπήσουμε σκληρά κτλ. Χτυπάνε συνέχεια. Περασμένη εβδομάδα που αποχαιρετιστήκαμε προς Σάββατο και στην εκπομπή προς Παρασκευή και στην εκπομπή προς Πέμπτη και στην εκπομπή προς Τετάρτη, πάλι τα ίδια λέγαμε. Πάλι τα ίδια λέγαμε, παιδιά. Αυτό δεν λέγαμε. Ότι εξαπολύουν επιθέσεις κτλ. Δηλαδή είχε καταρρεύσει η συμφωνία. Τώρα βγαίνουν κάποιοι ανώνυμα και να λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι, ναι, μπορεί να υπάρχει τώρα μια. Πώς να το πω τώρα, μια ανταλλαγή έτσι, πυρών, αλλά συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις, ναι, παρακάτω. Ο στόχος είναι ένας, νομίζω, και αυτός ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Ιράν. Από εκεί και πέρα, και επίσης μην υποτιμάτε καθόλου τα δημοσιεύματα έκρητων μέσων, τα οποία μιλάνε για πράγματα που γίνονται μετά από 3-4-5 μέρες. Δηλαδή τώρα κατέρευσε μνημόνιο κατανόησης και τα λοιπά και είχαμε μιλήσει για τα πυρηνικά και θα βλέπαμε τι θα γίνει. Βγήκαν εφημερίδες εγκριτές αμερικανικές και είπανε δεν προβλέπεται συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε δεν κράτησε το λόγο του το Ιράν. Έτσι. Και τώρα περνώντας τα 24 ώρα το διατάφτα είναι αυτό. Του λέει κατέρευση. Και το λέμε εμείς το πάμε. Όχι. Αμερικανός πρόεδρος. Οπότε να είμαστε πολύ έτσι προσεκτικοί όταν διαβάζουμε. Έλα μωρέ, αποκλείεται. Υπάρχει. Τέτοιου ελληνικούς εφημερίδες, σαν τη συγκεκριμένη που αναφέρει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργης, πολύ σπάνια θα γράψουν κάτι που δεν ισχύει. Πολύ σπάνια. Διότι η πληροφόρησή τους είναι εξαιρετική. Δεν είναι κάποιος μου είπε, α, κάποιος κάπου διάβασα αλλού, κάποιος μου μετέφερε από πάνω. Από πάνω δεν υπάρχει. Υπάρχει πληροφόρηση που λέει συγκεκριμένα πράγματα. Και σιγά σιγά, περνώντας τις μέρες, αποκαλύπτεται ότι αυτή η πληροφόρηση που έχουν είναι η σωστή. Τα πυρηνικά που είναι στο τάδε όρος και θα το βομβαρδίσουμε και θα το ισοπεδώσουμε και θα το χτυπήσουμε. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, είναι και 53 παιδιά, συγγνώμη για το, για το λαιμό, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μας ενοχλεί το χειμώνας, μας ενοχλεί το καλοκαίρι. Τι να κάνω τώρα. Και για να πω και κάτι άλλο, να μην το ξεχάσω. Χθες ήταν Δευτέρα, έτσι. Μόνο 14 πλοία από τα μισά από τα οποία ήταν εμπορικά και έφεραν ιρανική σημαία, πέρασαν τα στενά του Ορμούς. Και υποδηλώνει αυτό ότι το Ορμούς δεν έχει κλείσει πλήρως σε αντίθεση με αυτά που ανακοινώνει το Ιράν. Βέβαια, είναι ο μικρότερος αριθμός από αυτό που είχε καταγραφεί από τις 13 του Ιουνίου, λίγο πριν η υπογραφή του μνημόνιου συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά εν τη περιπτώσει υπάρχει μια κινητοποίηση. Σήμερα, μάλλον σήμερα για τις ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ τέλος από τις 11 ώρα Ελλάδος. Αυτά έως τώρα. Μπορεί αύριο, τι αύριο καλή, τι λέω, σε λίγη ώρα να υποθεί κάτι άλλο. Να πει ότι ξέρεις με πήρανε και μου είπαν εντάξει, εγώ τους είπα αφού εντάξει θα συνεννοηθούμε. Τα έχουμε ξαναδεί, τα έχουμε ξανακούσει, έτσι. Λοιπόν, τραγούδι, θα πάμε στο ακριβώς της ώρας να πούμε και ένα δελτίο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8.
Earth News Radio 105,8.
This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone had been.
News Radio 105,8.
Α, δεν σας είπα εγώ. Άμα σας λέω εγώ κάτι ξέρω. Λοιπόν, ρωσική επίθεση έχουμε με πυράβλους στο Κίεβο, με βαλιστικούς, πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Δύο χώροι αποθήκευσης επλήγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες. Χολοσίβσκι είναι η περιοχή. Συντρίμμια από ντρόν έπεσαν σε ανοιχτό χώρο. Πήραν φωτιά αυτοκίνητα. Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με λιπαλιστικούς πυράβλους, είναι η ανακοίνωση. Τι λέγαμε ότι έχουμε μπροστά μας όλη τη νύχτα να ακούσουμε δηλώσεις. Θα τους χτυπήματα Δευτέρα και Τρίτη θα είναι ισχυρά και θα τους πλήξουμε κτλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν δήλωσε στα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ιρανικών δυνατοτήτων που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούς. Ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν υποδομές και στόχους που συνδέονται με τα στενά. Εξέφρασε την εκτίμηση, προσέχετε με τώρα, ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Πιστεύω, λέει, ότι μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Το λέγαμε ότι τέτοια δήλωση θα κάνει. Α, εντάξει, την έκανε τη δήλωση. Θα κάνει κι άλλες. Έχει και το Truth Social, έτσι. Έχει και αυτό. Έχουμε να ακούσουμε ακόμα και να δούμε πολλά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είναι και τέταρτο. Ένα τραγουδάκι έχω. Δεν θα έχω. Παρακαλώ. διότι αναγκαζόμεθα να μπούμε σε, πώς θα το πω τώρα, σε θέματα και να τα αναλύσουμε περαιτέρω, διότι ποιος το είπε για το ότι δεν θέλει ο Πούτιν ειρήνη, ο Πούτιν, εχθές το είπε. Η Μόσχα θα απαντήσει στις ουκρανικές επιθέσεις στο εδαφός της με αντίπεινα που θα είναι αρκετές φορές πιο ισχυρά. Η κλίμακα τέτοιων απαντήσεων θα αυξηθεί. Και υπάρχουν πάντα οι πηγές στο Κρεμλίνο, κοντά στο Κρεμλίνο, που δηλώνουν στο Reuters. Την περασμένη εβδομάδα τη δήλωσαν ότι ο Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις για διαπραγμάτευση ειρήνης με το Κίεβο. Διότι χτυπάνε οι Ουκρανοί δηληστήρια πετρελαίου κατά λιμάνια της Ρωσίας. Έτσι είναι ο πόλεμος. Μόνο να δέχεσαι μόνο επίθεση, πρέπει να εξαπολύσεις και επίθεση. Όταν δέχεσαι επίθεση. Και όλες αυτές οι Ουκρανικές επιθέσεις λένε ισχύουν την αποφασιστικότητα του Ρώσου Προέδρου να συνεχίσει τον πόλεμο προς το παρόν. Το παρόν ποιο είναι, 4,5 χρόνια. Άρα, αφού το. Πώς να το πω, τέλος πάντων το σχολιάζουμε και το κουβεντιάζουμε. Γιατί αυτή την περίπτωση οι δηλώσεις του είναι. Και καλόν είναι αν, πώς να το πω τώρα, είμαστε φίλοι προσκύμενοι σε κάποιον ή στην πολιτική του ή στον τρόπο που λειτουργεί και τα λοιπά, να διαβάζουμε όλα την είδηση ολοκληρωμένη. Όχι να διαβάζουμε μόνο αυτό που θέλουμε να μάθουμε ή μας αρέσει να ακούμε ή μας αρέσει να μαθαίνουμε. Λέω, καλόν είναι να ασχολούμαστε και να μπαίνουμε στη διαδικασία να διαβάσουμε και τις δηλώσεις. Οι δικές μας δηλώσεις είναι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος σου λέει θα χτυπήσω ισχυρότερα, είναι. Πώς να το πω τώρα, σου δίνει την εντύπωση ανθρώπου που λέει εντάξει να το κουβεντιάσουμε. Ρωτώ, πού να ξέρω κι εγώ. Πού να τα ξέρω κι εγώ. Αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζω. Εγώ ειδήσεις λέω. Σας λέω τις ειδήσεις. Δεν έχω. Πώς να το πω τώρα, έτσι, κανένα θέμα τεράστιο, προσωπικό, ούτε και θέλω να αποκτήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Γιατί εμείς εδώ λέμε κάτι, εσείς λέτε κάτι, το κουβεντιάζουμε, πάει παρακάτω. Θυμάστε που είχε μιλήσει ο Πάπας εναντίον του πολέμου στο Ιράν κτλ. Θυμάστε, και είχε βγει ο Τραμπ και λέει ανακατεύεται και όλα τα σχετικά. Προσέξτε με τώρα. Λίγες μέρες λέει αφότου ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνησης Τραμπ στην Αγία Έδρα προσπάθησε να υποβαθμίσει την κριτική του Πάπα Λέοντα για τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Βατικανού εξέδωσε χθες μία σπάνια δημόσια αντίκρουση. Όπως υποστήριξε, ο Πάπας μιλάει με σθένος για τον πόλεμο, τους μετανάστες και άλλα θέματα, κηρύττει επίσημα λέει το Ευαγγέλιο. Το άρθρο γνώμης του Αντρέα Τορνιέλη είναι ο διευθυντής της σύνταξης του Δικαστηρίου Επικοινωνίας του Βατικανού, παρακαλώ. Δημοσιεύθηκε αφότου ο Αμερικανός πρέσβης στην Αγία Έδρα, Brian Bertz, προσπάθησε να παρουσιάσει την κριτική του Πάπα Λέοντα για τον πόλεμο στο Ιράν, όχι ως προερχόμενη από το πνευματικό ηγέτη ενός κομματισάνων δισεκατομμυρίων καθολικών, αλλά μάλλον ως πολιτικό ηγέτη του μικροσκοπικού κράτους της πόλης του Βατικανού. Έτσι, υποστήριξε ο Μπέρτς, η κριτική του Λέοντα θα πρέπει να εξεταστεί μέσα από ένα πολιτικό και όχι θρησκευτικό πρίσμα. Όταν λέει ο Πάπας ενεργεί ως κυρίαρχος ηγέτης της Αγίας Έδρας, είναι ισότιμος με τους ηγέτες του κόσμου. Θα μου πεις ποιος το λέει αυτό, που είναι στην Αγία Έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο Μπέρτς. Είναι ένας εξέχων καθολικός σύμμαχος του Τραμπ και έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα New York Times. Το γεγονός ότι το Βατικανό αισθάνθηκε υποχρεωμένο να απαντήσει σε αυτόν τον ισχυρισμό υπογραμμίζει, αν μη τι άλλο, την τεταμένη σχέση μεταξύ του Λέοντα, του πρώτου Πάπα που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, του Λευκού Οίκου και του Τραμπ. Έτσι, κατ' επέκταση. Η διαμάχη αποτελεί πρόκληση για τους υψηλόβαθμους καθολικούς στη κυβέρνηση Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, πώς να εξισορροπήσουν την κριτική από τον επικεφαλής της θρησκείας τους με την πίστη τους στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει αντιδράσει έντονα στις επικρίσεις του Πάπα. Ο Μπέρτς, ο οποίος ηγούνταν της Catholic Vote, μιας πολιτικής ομάδας πίεσης που συνέβαλε στην εκλογή του Τραμπ, πριν διοριστεί πρέσβης στην Αγία Έδρα, είχε προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε ρήξη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Βατικανού. Και ο Λέων είχε επίσης προσπαθήσει να αποφύγει να παρουσιάζεται ως εμπλεκόμενο σε προσωπική ρήξη με το Λευκό Οίκο. Όμως, γίνεται όλο και πιο έντονος κριτής συγκεκριμένων πολιτικών της Αμερικανικής κυβέρνησης. Έχει για παράδειγμα επανειλημμένα και όλο με πιο αυστηρούς τρόπους και όρους. Ο Πάπας καταγγείλει τον πόλεμο στο Ιράν, επιβλήττοντας την κυβέρνηση για τον ισχυρισμό ότι ο Θεός είναι στο πλευρό της στη σύγκρουση. Είχε πάει πρόσφατα στην Ισπανία. Αν δεν το ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα. Ο Λέων λοιπόν υποστήριξε ότι η στρατιωτική εκστρατεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν ανταποκρινόταν στον ορισμό της Εκκλησίας για έναν δίκαιο πόλεμο. Το άρθρο γνώμης του Τορνιέλη από το Βατικανό, που δημοσιεύθηκε στο Vatican News, είναι το επίσημο ειδησιογραφικό μέσο της Αγίας Έδρας. Δεν ανέφερε ονομαστικά τον Μπέρτς, όμως αντέκτουσε κατηγορηματικά το επιχείρημά του, χαρακτηρίζοντας παραπλανητικό τον ισχυρισμό ότι ο Πάπας έχει μιλήσει σαν πολιτικός ηγέτης και όχι ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας. Ακόμη λίγο και όταν μιλάει για τον πόλεμο για την ειρήνη, τη μετανάστευση, το πώς να παραμείνουμε άνθρωποι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ο Πάπας παραμένει πάνω απ' όλα πνευματικός ηγέτης. Διότι πέρσι, να θυμίσουμε ότι ο Πάπας Λέων επέκρινε τα μέτρα καταστολής κατά των μεταναστών που εφάρμοσε η Αμερικανική κυβέρνηση και είπε ότι είναι απάνθρωπα. Και ο Τονιέλη υποστήριξε ότι είναι σαφές ότι όταν ο Πάπας εκφράζει τέτοια σχόλια, το κάνει πάντα ως πνευματικός ηγέτης. Δεν μιλάει ως αρχηγός κράτου. Μην πει κάποιος τη γνώμη του. Τη γνώμη σου. Πώς τη λες τη γνώμη σου. Συμφωνεί με τη γνώμη του άλλου. Όχι. Ό,τι δεν συμφωνεί με τη γνώμη του συγκεκριμένου είναι προβληματικό. Και 27 πήγε. Ναι. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε.
Can tell you my love for you will still be strong. And in the poison.
Έχω εδώ κάτι ωραία θέματα να σας πω, πάρα πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν να κάνουν με πόλεμο, έτσι. Δεν έχουν να κάνουν με εγκλήσεις. Δεν έχουν να κάνουν με εξελίξεις, τέλος πάντων, σε επίπεδα πολιτικά, οικονομικά κτλ. Θα πεις τι, σε οικονομικό επίπεδο, τι καλή είδηση να είναι. Ω, κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει. Άμα ψάξεις, βρίσκεις. Το θέμα είναι να ψάχνουμε, έτσι. Να μην είμαστε μίζεροι. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Θα μου πεις, άμα είναι μισοάδιο, βλέπε το μισογεμάτο εσύ. Είναι ανάγκη να πεις, ξέρεις, θέλει κι άλλο. Κι άλλο τόσο. Όχι. Πίσω ότι αν δεν είχαμε καθόλου νερό, τι θα γινόταν. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Λοιπόν, τι έχω. Ναι. Έχω. Επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Κούβας. Ιδιωτικές και κρατικές οντότητες από τις ΗΠΑ και παραστρατιωτικές οργανώσεις στοχεύουν στους πυλώνες της κουβανικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα. Μερσί. Ιδίως στο Υπουργείο Τουρισμού και εταιρείες που εξειδικεύονται στις εξαγωγές και εισαγωγές καυσίμων. Παραστρατιωτικές οργανώσεις, ορισμένες από τις οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων και χαρακτηρίζονται όργανα καταστολής από το State Department, επίσης μπαίνουν στο στόχαστρο. Επίσης, πολλές από τις οντότητες, λέει, σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις, συνδέονται με την κοινοπραξία των κουβανικών ενόπλων δυνάμεων, που ελέγχει στρατηγικούς τομείς της οικονομίας του νησιού. Μάλιστα. Υφίστανται δέσμευση οι οντότητες αυτές των περιουσιακών του στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραία. Να θυμίσω ότι πέραν από το αμερικανικό εμπάρκο που ισχύει από το 1962-2026 έχουμε, η Ουάσιγκτον, η οποία επιθυμεί διακαώς να δει μια αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο στην Κούβα έναν πετρελαϊκό αποκλεισμό, επιτρέποντας την άφιξη μόνο ενός ρωσικού πετρελαιοφόρου. Από τον Ιανουάριο, έχουμε Ιούλιο. Και όλη την ώρα έχουν blackout. Διότι το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας αντιμετωπίζει γενικές ημερικές διακοπές ρεύματος, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού. Έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι η χώρα αυτή, το νησί αυτό, είναι αντιμέτωπο με βαθιά οικονομική κρίση. Έτσι. Με βαθιά οικονομική. Τη διάβασα, τη δήλωση. Μισό λεπτό παρακαλώ. Καλώς τον Γεια σου Μιχάλη, εννοείται ότι τη διάβασα τη δήλωση. Ξέρεις κάτι, τα στερνά τιμούν τα πρώτα, φιλαράκι μου καλό. Τα στερνά. Και εάν είσαι άνθρωπος ο οποίος τέλος πάντων έχεις μία ζωή ταραχώδη, δεν τη λες, τρικυμιώδη τη λες, μεγαλώνοντας ενδεχομένως μπορεί να γίνεις πιο αρτηριοσκληρωτικός. Καλά το λέω. Ναι. Και τι να κάνω τώρα. Αυτή είναι η γνώμη του. Που τη λέει και καλά κάνει και τη λέει, διότι σε μια δημοκρατία ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Τώρα, πώς κρίνει αυτός ο άνθρωπος, ο παγκοσμίου φήμης star, όλα αυτά, τι να σας πω. Είναι και ηλικία, ξαναλέω. Δεν κάνω... ηλικιακό ρατσισμό σε καμία περίπτωση, σε καμία όμως, αλλά όταν είσαι έχεις τέτοιο εκτόπισμα, ας τον άλλον κάνε ό,τι νομίζεις εσύ. Δεν απαντάω, παιδιά, ασχολούμαι με τα πολιτικά. Προχώρα παρακάτω. Λοιπόν, τι έχουμε. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλια έγιναν στόχος δύο ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ, προκαλώντας ζημιές στα δύο πλοία. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, υπήκοος Ινδίας. 8 τραυματίες. Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στα δύο δεξαμενόπλια έχουν τεθεί υπό έλεγχο και παρακολουθείται η κατάσταση στην περιοχή. Και επίσης λέει το Αμπουντάμπι ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τους είπανε θα σας χτυπήσουμε αν χτυπήσετε πλοία. Αυτοί χτυπάνε πλοία, οι Ιρανοί. Ναι. Άκου τώρα τι γίνεται. Και ενώ ήταν σε εφαρμογή η συμφωνία αυτή. Πια, των 60 ημερών για τα πυρηνικά. Εντάξει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Stop today. Oh.
to London, caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme.
Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 14 Ιουλίου. Είναι σε εξέλιξη νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν, μετά τις απειλές Τραμπ ότι έρχονται σκληρά πλήγματα. Η Αμερικανική διοίκηση λέει ότι βομβαρδίζει σε σχέση με, ώστε να δώσει ένα μάθημα τέλος πάντων στο Ιράν για τα στενά του Ορμούς, που υποτίθεται ότι από τις 11 ώρα Ελλάδος σήμερα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα κλείσουν, 11 το βράδυ, έτσι. Ναι, είναι σε εξέλιξη βομβαρδισμός στο Κίεβο, βομβαρδίζουν οι Ρώσοι τους Ουκρανούς. Τι άλλο είναι σε εξέλιξη για να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ. Είναι και το επιθέσεις των Ιρανών εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στα ανοιχτά του Ομάν, στα χωρικά ύδατα του Ομάν. Ένας νεκρός, 8 τραυματίες. Αυτό είναι το βράδυ το απόψινο. Έτσι θα πάει νομίζω. Νομίζω έτσι θα πάει. Όπως και να έχει, η κατάσταση, ναι, δεν τη λες ασυνήθιστη. Λες ασυνήθιστη. Τι ακούτε, αυτά ακούτε. Όλες τις νύχτες. Ακούτε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και νομίζω ότι θα πάρει καιρό. Βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι παρόλο στους βομβαρδισμούς, γιατί τους ανακοίνωσε, είπε ότι το, πώς να το πω τώρα, η διπλωματία μπορεί να λειτουργήσει. Το πώς να το λέει, κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει. Θέλω να, γιατί το θέλω αυτό το θέμα, να το, γιατί εδώ είχαμε μια, πώς να το πω, μια κουβέντα με συνακροατή, ο οποίος είπε για τον πασίγνωστο rockstar που έβαλε εναντίον ενός άλλου πασίγνωστου rockstar. Γιατί ο άλλος λέει εναντίον του Τραμπ, ενώ ο ίδιος λέει: εγώ θέλω, λέει, 2 ώρες, λέει, να έρχονται οι άνθρωποι στην αυλή μου να περνάνε καλά. Και είχαμε εδώ ένα ζήτημα για τις ηλικίες και τα λοιπά. Και λέω ότι όσο μεγαλώνουμε, μπορεί να γινόμαστε να αλλάζουμε γνώμη για κάποια θέματα. Και βρίσκω ένα θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μας συμφέρει κιόλας. Βέβαια, μέσα σε όλα τα άλλα. Που ρωτάμε, δεν θα έπρεπε, αλλά ρωτάμε πόσο χρόνον είσαι και απαντάμε όσο αισθανόμαστε. Διότι λέει, το σώμα μεγαλώνει, αλλά μέσα μας, ναι, εξακολουθούμε να αισθανόμαστε πολύ νεότεροι. Κάποιοι, όχι όλοι. Η επιστήμη λέει έχει δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μετά τα 40 αισθάνονται κατά μέσο όρο περίπου 20% νεότεροι από τη χρονολογική τους ηλικία. Προσέξτε, είναι επιστημονικά αυτά. Πρόκειται για τη λεγόμενη υποκειμενική ηλικία που πιστεύουμε ότι έχουμε, ανεξάρτητα από αυτή που γράφει η ταυτότητά μας. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 60 και να λέει 18-42. Ότι είναι 40. Ξέρετε. Το ωραίο είναι, λέει, ότι αυτή η αίσθηση δεν αποτελεί απλώς μια ψυχολογική ιδιορυθμία. Συνδέεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Ναι. Τις προσδοκίες μας για το μέλλον και σε ορισμένες περιπτώσεις και με την υγεία μας. Προσωπικότητα, επιθυμίες, αναμνήσεις, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αλλάζουν πολύ πιο αργά από την εξωτερική μας εμφάνιση. Γι' αυτό, λέει, αρκετοί άνθρωποι εκπλήσονται όταν κοιτάζουν μια πρόσφατη φωτογραφία τους. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν πόσο χρόνο είμαστε, είναι ότι αισθανόμαστε 22 ενώ δεν είμαστε. Παράδειγμα, λέω 22, έτσι. Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι μένουν ψυχολογικά σε μια περίοδο της ζωής τους κατά την οποία ένιωθαν πιο δημιουργικοί, πιο δυνατοί. Είχαν την αίσθηση ότι το μέλλον ήταν γεμάτο δυνατότητες. Για άλλους, λέει, αυτή η εσωτερική ηλικία συνδέεται με ένα γεγονός που άλλαξε τη ζωή τους. Δημιουργία οικογένειας, μια σημαντική επαγγελματική αλλαγή. Και πού θα το καταλάβεις όλο αυτό? Ένας από τους τρόπους είναι η συνάντηση παλιών συμμαθητών. Τους κοιτάς και λες, καλά, πώς μεγαλώσανε, προλάβανε. Μετά βλέπεις τη φωτογραφία την ίδια βραδιά και λες, εντάξει, και το ίδιο. Μα πώς συνέβη, αφού εγώ στο καθρέφτη δεν το βλέπω. Η μια εύκολη εξήγηση είναι, λέει, ότι δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε τα γερατιά και προτιμούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας νεότερο. Και αρκετοί επιστήμονες, λέει, εκτιμούν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Δεν είναι, λέει, ότι αρνούμαστε την πραγματικότητα, είναι ότι είμαστε κάπως αισιόδοξοι. Έχουμε μπροστά μας δημιουργικά χρόνια, νέους στόχους, εμπειρίες που αξίζει να ζήσουμε. Οι άνθρωποι, λέει, κάτω των 25 χρόνια πριν, συχνά αισθάνονται μεγαλύτεροι από όσο είναι. Θέλουν ανεξαρτησία, θέλουν να αντιμετωπίζονται ως ενήλικες. Πιστεύουν ότι είναι έτοιμοι για περισσότερες ευθύνες. Μετά έρχεται η ζωή και σου λέει, έτσι το μίλησε, μάλιστα, περνά στα 40 και αρχίζει να αισθάνεσαι νεότερος. Και όσο μεγαλώνουμε, πιο νέος. Και όσο μεγαλώνουμε, πιο νέοι. Και επίσης οι επιστήμονες, λέει, έχουν παρατηρήσει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο. Οι περισσότερες από τις πιο ζωντανές αναμνήσεις μας προέρχονται από την ηλικία περίπου των 15 ή 25. Πού το θυμόμαστε από τον 15. Ναι, είναι οι πρώτες εμπειρίες σημαντικές. Κάνουμε φιλίες, ερωτευόμαστε, αποκτούμε ανεξαρτησία ως τα 15, ελπίζω λίγο αργότερα. Σπουδάζουμε, ξεκινάμε να εργαζόμαστε. Καταλαβαίνετε. Βέβαια δεν είναι, λέει, σε όλο τον κόσμο το ίδιο. Οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Δυτική Ευρώπη και την Αυστραλία τείνουν να αισθάνονται πολύ νεότεροι από τη χρονολογική τους ηλικία. Στην Ασία η διαφορά είναι μικρότερη, στην Αφρική είναι μικρότερη από όλες τις περιοχές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Οικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες, ρε παιδιά. Σε κοινωνίες όπου οι οικογενειακοί δεσμοί παραμένουν ισχυροί, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν ενεργό ρόλο στην οικογένεια και χαίρουν μεγαλύτερου σεβασμού. Και γι' αυτό υπάρχει, λέει, μικρότερη ανάγκη να αισθάνονται νεότεροι από την πραγματική τους ηλικία. Γιατί δεν αισθάνονται νεότεροι? Σου λέω, εγώ είμαι πάτερ φαμίλιας εδώ. Και δεν θέλω αντιρρήσεις τώρα, έτσι. Άντε, αντιρρήσεις. Τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα μαθαίνουμε, τα έχουμε μπεδώσει. Επίσης, να σας πω ότι μία ερευνήτρια, καθηγήτρια επιδημιολογίας και ψυχολογίας του Πανεπιστήμου Yale, Μπέκα Λέβι λέγεται, Επισκέφθηκε την Ιαπωνία και παρατήρησε, λέει, κάτι που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι άνθρωποι δεν ζούσαν μόνο περισσότερο, αλλά αντιμετώπιζαν και τη γύρανση με πολύ πιο θετικό τρόπο στην Ιαπωνία, παιδιά. Ναι. Άνθρωποι, λέει, 70 και 80 ετών γυμνάζονται στα πάρκα, ηλικιωμένοι μαθαίνουν μουσική, ξεκινούν νέες δραστηριότητες, ερωτεύονται ακόμη και σε μεγάλη ηλικία. Καλά, αυτό δεν είναι να πας στην Ιαπωνία, το ζεις παντού. Τέλος πάντων, όλα αυτά δείχνουν, λέει, ότι ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία αντιμετωπίζει τη γύρανση μπορεί να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο γεννούν οι άνθρωποι της. Το να αισθανόμαστε νεότεροι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αρνούμαστε την πραγματικότητα ή ότι φοβόμαστε να μεγαλώσουμε. Σημαίνει για πολλούς ότι εξακολουθούν να κάνουν σχέδια, να πιστεύουν στις δυνατότητές τους, να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Το σημαντικότερο, λέει, ίσως να μην είναι εάν αισθανόμαστε 5 ή 10 ή 20 χρόνια νεότεροι. Σημασία έχει πώς αντιλαμβανόμαστε το πέρασμα του χρόνου. Γιατί όσο για μεγαλώνει το σώμα, υπάρχει ένα κομμάτι μέσα σε όλους μας το οποίο παραμένει αναλύωτο. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως έγραψε ο Μιλάν Κούντερα στην Αθανασία, ζει έξω από το χρόνο. Θέλετε να το πείτε ψυχή? Πείτε το ψυχή. Όπως θέλετε, πείτε το. Τι έχω? Α, ωραία. Εγώ πάω να πω ένα ωραίο. Και έρχεται μετά η πραγματικότητα και σε προσγειώνει. Τι έχουμε, παιδιά? Πυραυλική επίθεση, μισό λεπτό. Κατά εγκατάσταση Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευτικής Ομάδας στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ. Τα ξημερώματα. Καλάβες, αυτό είναι. Πας να πεις κάτι διαφορετικό. Μισό λεπτό, μήπως έχουμε περισσότερο. Δεν έχουμε πληροφορία. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή τραυματισμούς. Και δεν ξέρουν και πού είναι. Στην Ερμπίλ, ναι, στο βόρειο Ιράκ, ναι, αλλά πού ακριβώς. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε μάλλον, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, για να πούμε τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά τους κυρίως, γιατί καταλαβαίνετε. Προλαβαίνω να ακούσω τραγούδι, κάτι προλαβαίνω, για βάλ το. Διότι καταλαβαίνεις, αγαπητέ μου ακροατή, πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας ένα γεγονός. Εμείς όταν αποκλειόμαστε από κάπου ή όταν χάνει η ομάδα, σου λέει χαμός, ιστορίες. Βγήκαν στην Νορβηγία, στο Όσλο, 100.000 φύλαθοι και να πανηγυρίσουν την ομάδα, επέστρεψε η ομάδα από το Μουντιάλ. Εθνική γιορτή σου, αποκλείστηκε, δεν πειράζει. Ήρωες σου λέει είναι. Πώς αντιμετωπίζει ο κάθε λαός την αποτυχία. Έτσι. Άστε. Τις επιτυχίες όλοι τις ξέρουμε. Την αποτυχία. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχουμε, ελπίζω, ένα όμορφο ήσυχο βράδυ.